Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wir begrüßen euch ganz herzlich zu der Demo Kämpfe verbinden in Gedenken an Halim Dena. Schön, dass ihr da seid.
جبو بيرارينا حليم دنر ليفر ونقلك بخير هاتنا تشالك يا حليم دنر
Wir sind heute hier, weil Halim Dena hier an diesem Platz, am Steintorplatz in Hannover, vor 30 Jahren von einem deutschen Polizisten erschossen wurde. Wir sind heute hier, weil die Stadt Hannover es immer noch nicht schafft, dieses Kapitel der Geschichte einem würdevollen Gedenken zu geben. Wir sind heute hier, weil wir hier stehen für ein würdevolles Gedenken an Halim Dena.
بله امینو لیورن جبو بیرانی نهالیم دنر جبو بیرانی نکی لایقی هالیم دنر ام لیورن مخابن حتی ایرو پیشی 30 سال جی شهر دریا هانوفری بازار هانوفری نکاری بو یان جی نخواز بیرانی نکی لایقی هالیم دنر پیک بینه اجبار وی کی جی امینو 30 سال جی لیور آماده نه جبو بیرانینه کی هیجا و پیروز او لایقی حالیم دنر ام میرو لبر چلاکیر کن
Das viel zu kurze Leben von Halim Dena lässt sich in 4 Schlagworten zusammenfassen. Gefoltert, geflüchtet, verboten, erschossen. Wir sind auch heute hier, weil diese 4 Schlagworte heute aktueller denn je den politischen Diskurs bestimmen. Wir sind heute hier, weil wir Kämpfe verbinden wollen und gemeinsam unsere Wut, unsere Trauer, aber auch unsere Perspektive von einer besseren Welt hier heute gemeinsam auf die Straße tragen.
جیانا حلیم دنر جیانا ویا چند امرتنی که 16 سالی امرکی پر قد لبلی به 4 گوتنا مروف افتکان بین زمان یک اشکنجه کرن کوچ برکرن قدخه کرن و کشتن به وان 4 گوتنا جیانا حلیم دنر تکان به ورناس کرن ام ایرو لورن جبو دیسا جی ام جیانا وی پیرد بینن او تایبتی جبو بیرانی نکی لایقی حلیم دندر ام ایرو لور لچالکیا سی سالیا کشتانا حلیم جدستکی پولیس تینن زمان